filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče. Večeras sam sa vama Igor Dragićević, Čedomir Radović, Katarina Epštajn i Ksenija Radović. Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je Dragi Ivić, producent i direktor Centra za kulturu Požarevac. Od 1. do 6. aprila u Centru za kulturu Požarevac održane su 22. glumačke svečanosti Dani Milivoja Živanovića. Da li možete da nam otkrijete kojih 5 predstava je publika imala priliku da pogleda?
Da, mogu da kažem da najpre uz reči zahvalnosti Nebojši Bradiću, našem velikom teatrologu, nekada ministru kulture, pa direktoru nekoliko sjajnih pozorišta.
A sada našem kolegi.
Da, našem kolegi, da bomi izvanrednom selektoru koji je stvarno nastavak te zlatne grane selektora, bez kojih nijedan festival ne bi izgledao i prirodno i glamurozno. Dakle, Neša Bradić je uradio svoj deo posla i požarevačka publika je bila u prilici da odgleda veoma interesantne predstave, narodnu dramu Narodnog pozorišta Beogradskog, odnosno našeg nacionalnog teatra, zatim Ivanove, za koje je karakteristično da se igraju na sceni kao pozorištu u pozorištu, i malo je srećnika koji su do sada videli tu predstavu upravo i zbog relativno malog kapaciteta.
To je slučaj ovde u Beogradu, Narodnom pozorištu, gde se igra, da je publika na sceni, i baš zbog toga...
Jeste, ima tu dozu intime i bliskosti koja je ogromna obaveza pre svega za ansambl. To se igra na očigled publike, tu ne gleda se sa 10-15 metara, nego su tu osjeti se prosto otkuce iz srca damari to kako glumci rade, i to je nešto izvredno. I to već smo bili u prilici da gledamo, recimo, Dragu Jelenu Sevgejevnu, to su radili Somborci na taj način. U svakom slučaju, to je za vrhunske glumce veliki izazov, i taj izazov je u potpunosti bio prihvaćen, i to pozorište pokazalo da ume da se nosi sa takvim. Tu je bila i predstava Aveti. Uvek sam prema koprodukcijama i sumnjičav, ali i radoznao da vidim kako iz više različitih izvora, više različitih škola, kako su recimo Bitev, zatim Budva grad teatar, MES, čuveni sarajevski, nekada su to bile male eksperimentalne scene Sarajevo, stari gledaoci i slušaoci to svakako pamte, i tu je Artefakt koji ih je fizički, odnosno i finansijski bukvalno podržao. I to je bila interesantna predstava. Tu je i Narodno jugoslovensko dramsko pozorište sa svojom predstavom Pod žrvnjem, i kad smo kod njega, da podsjetim da je Milivoje svoje zlatne dane doživeo u jugoslovenskom dramskom pozorištu, između ostalog jedan od glumaca koji je igrao u prvoj predstavi Kralj Betajnove na toj sceni. Tu je bila i predstava koja je uvek klasik, Žak Popović, koji se izučava kod nas na trećoj godini, to je Mrešćenje Šarana. I naravno, na kraju festivala smo bili u prilici gledamo predstavu Pasivno pušenje Zvezdare teatra, koja je u čast nagrađenih odigrala svoj igrokaz, koji je opet interesantan na svoj način, jer stice okolnosti da sam se sa Nebojšom Lončevićem video one večeri kad sam vratio iz Pariza, i kad nam je pričao kako su ga tamo uhapsili, jer je neodoljivo podsjećao na nekog odbeglog kriminalca, i onda su ga tamo zadržali i pretresali i čuda razna sa njim radili, dok nisu ustanovili da je to greška. Evo, toga je napravljena jedna interesantna dramska forma, i je to dokaz da dobar pisac treba da bude samo dobar posmatrač i da idu uočava stvari oko sebe.
Eto, ideje će doći same.
Doći će, tako reći, sama. Naravno, sama se neće ispisati, ali je tu, dakle, 5 predstava u konkurenciji i jedna predstava revijalno, naravno uz nekoliko pratećih programa. Jedan festival je za nama, i mogu da kažem da je vredelo napora, pre svega zbog toga što imamo ogromnu obavezu kao glumački festival, to je jedan od retkih festivala gde se ocenjuje isključivo gluma. Imamo i zbog koga, Milivoje Živanović je bio jedan eruptivni glumac, iskonski.
Ali kada govorimo o svečanostima, ono što ste ispomenuli, što jeste lepo, da niko nije gubitnik, da se svakog dana bira pobednik.
Upravo tako. Znate kako, svi mi volimo da, niko ne voli da gubi, naravno. E sad, ne mora to da se nazove da je gubitnik, ako je neko bio bolji od vas, pa svi smo mi dobitnici. Ja bih volio da vidim nekog ko radi bolje posao nego što ga ja radim, pa da od njega naučim. To je moj prirodni etnitet. Ne ponašaju se svi ljudi tako. Ali u glumi i umetnosti, gde postoji ogromna naravno količina i sujete, i ne daj Bože kada i ne bi bilo, neke i te sujete i ona malo pokreće. Ako postavite model kako treba i ako imate dobar žiri koji ne potkupljiv, koji može da pogreši naravno, ali ne radi to namerno, dakle ako imate jedan žiri koji može da kompetentno oceni, onda će svi prihvatiti ovo, u redu je, ove godine ovo je bio bolji, pa ni se menjem u gledu u leđa bez veze. Znači, pokušati da ga prestignem iduće godine, da budem bolje. I u tom smislu nema gubitnika, i još zbog čega nema gubitnika. Znate, kad vi oduševite publiku, a glumac to može, ko će drugi, scenarista, scenograf, kostimograf, to neće. Čestitat ćemo mi i na dobrom kostimu i na svemu, ali glumac je taj koji se vidi. Onda su priče drugačije. Onda kad publika to prihvati, evo da podsjetim da tu ništa na ovom svetu nije slučajno. Na našem fakultetu, Fakultetu dramskih umetnosti, postoji 9 grupa. Jedna je grupa za glumu, a ostalih 8 se uče da tu grupu za glumu promovišu. Dakle, nas ostalih 8 grupa radimo za to da se glumac pojavi na sceni pred kamerom, pred mikrofonom i da pokaže šta zna. Dakle, očigledno da je vredan.
A po oceni stručnog žirija, najbolja glumica festivala i dobitnik statueti Milivoja Živanovića je Hana Selimović, koja je tumačila ulogu Saše u predstavi Ivanov Narodnog pozorišta u Beogradu.
Go when I die, when I die in the name.
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je Dragi Ivić, producent i direktor Centra za kulturu Požarevac. Večeras govorimo o 22. pozorišnim svečanostima Dani Milivoja Živanovića. Milivoje Živanović je bio stvarno jedan od najznačajnijih ljudi svog rodnog grada Požarevca, kao što ste rekli, prvak jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Da.
Ali da li možete još malo da nas upoznate sa njegovim likom i delom?
Kako da ne. Veliki ljudi imaju te osobine da su potpuno nesvojstvene običnom svetu. Dakle, sve što je on radio, obični ljudi bi prokleli i rekli bi ja to nikad ne bih radio ili ne bih dozvolio svome detetu. On je već sa 11 godina bežao od kuće. Zamislite da sada vaše dete pobegne sa 11 godina u ovo vreme sa internetom, sa mobilnim telefonima i da ne znate gde je. Pošto je bio sin bogatog požarevačkog trgovca, kafeđije, njega je sve privlačilo, ali jednostavno takva je priroda, njegov je gen bio takav da je u prvom bekstvu stigao čak do Skoplja u to vreme. On je rođen 1900. godine, e sad zamislite 11. godine, 1911. on je stigao do Skoplja, vratili su ga šandari.
A da li je poznato kako je to učinio?
To valjda samo on zna, on je pričao posle toga u nekim emisijama, snalažljiv, jer u to vreme niste imali ovakvu vrstu legitimisanja da neko zustavi da kaže da proveri sada, skenira, ne znam šta. Jednostavno, zavuče se, spava u vagonima, snalazio se. U to vreme je pristigao već i prvi svetski rat i interesantno, deca su bežala u rat, nismo mi izmislili manipulaciju decom i manipulaciju uopšte patriotizmom. Hiljade dece su bila privučena zovom, ratničkim zovom, herojstvom i tako dalje, i on je krenuo u rat. Poznato je, malo poznato, ali je poznato da je bio posilni, odnosno kamerdiner, lični pratilac generala Pavla Jurišića Šturma, i da je uspeo da pobegne sa svojih 15 godina čak iz zarobljeništva. Vrlo neobična pojava. Do svoje 19. godine Milivo je radio sve i svašta da bi prehranio svoju porodicu, jer otac mu je umro na početku Prvog svetskog rata, i onda se rešio da krene sa putujućom družinom, i to je bilo prelomno. U jednoj putujućoj družini on je radio sve i svašta, od rekvizitera, molera, nosača garderobe, i kad je prvi put uskočio u neku ulogu i kad su ga prvi put gledali, jedan čuveni kritičar je rekao, on i gluma su dva antipoda. Naravno, taj kritičar morao posle nekoliko godina da poliže to što je napisao, ali Mile se mučio, i prvi put je njega primetio Nušić u jednom od tih njegovih izleta sa putujućim diletantskim družinama, i on je do 26. godine bio u Srpskom narodnom pozorištu. Posle toga je stvarnu slavu glumačku stekao u Skopskom narodnom pozorištu. Iz Skoplja je u Narodno pozorište Beogradsko prešao, kako bi se to današnjim slengom reklo, kao zvezda prelaznog roka. Već je bio poznat glumac i sve do 1947. godine igrao je u Narodnom pozorištu u Beogradu, kada je dekretom formirano Jugoslovensko dramsko pozorište, i on je prešao u Jugoslovensko dramsko pozorište, gde je radio, ja mislim, sve do 1970. godine. I moram da kažem, to tako biva. U to vreme je možda on već njima bio i teret, kao klasičan glumac koji je igrao na tradicionalan način, i on je malo ogorčen otišao iz tog pozorišta u Beogradsko dramsko, gde je odigrao Hadži Zamfira, jednu jedinu ulogu je odigrao u Beogradskom dramskom, i odatle je otišao u penziju, malo ljut, malo ogorčen, malo skrajnut. To tako biva valjda kod nas. Posle se razvije priča, našli smo sekiru kad se čovjek proslavi i kad počnu da stižu odjeci toga što je on radio. Znate, dok radite, ljudi možda i ne primećuju vaše kvalitete. Ali kad to prođe i kad se sete šta ste vi radili, pa se sad uporedi sa onim što jeste, onda je priča drugačija. Milivo je prošao trnovit put i odigrao preko 360 uloga.
Da, ali kažu da uglavnom kada govorimo o nekim glumcima, oni nažalost se i vežu za neki stereotip, da ili uglavnom glume neke komične likove. Jest. Ili da glume...
U našem svetu se to zove Fachmacher.
Da.
Dakle, jeste stereotip, ali istina da je fah.
Ali Milivoje nije bio takva
osoba. Nije bio Fachmacher, Milivoje je mogao ravnopravno, prosto to je erupcija od glumca, kad vam neko da odozgo taj talent, on daje šakom i kapom. Za njega se tvrdilo da je isključivo pozorišni glumac, što je tačno, on je bio veliki pozorišni glumac.
Ali glumio je u žalošćenoj porodici.
Da, igrao je u preko 30 filmova serije u to vreme kad su filmovi bili preskupi za snimanje kao produkcija, a i sad su naravno, ali su tad baš bili skupi. On je ostavio za sobom 16-17 filmskih naslova. To je velika stvar i sada, da nabrojite da ste igrali recimo 16 filmova. Igraju je u televizijskim serijama. Ali je interesantno da je izvredne uspehe postizao u ulogama koje nisu bile u njegovom fahu. Recimo, niko nije verovao da on možda bude dobar komičar. A on se hvalio kao Agaton da ih je stavljao u mali džep i da je mogao sve da uradi. Odnosno, rodila ga majka da bude glumac i to je samo znao da radi. On nije znao da napravi novac, da nije znao da zaradi, živo je normalno, pristojno sa svojim nevenom, ali jednostavno ono što je on, zašto je on živeo, to je to je bio dar Boži i suvi talenat. On je svaku ulogu mogao da proživi i da preživi i po tome je, po tom modelu Stanislavskog, koji opet, za kog je vezan na jedan drugi poseban način, on je igrao po tom modelu i može se reći da je u tom smislu bio briljantan glumac.
Iza kulisa, direktor Centra za kulturu Dragi Ivić.
Don't
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je Dragi Ivić, producent i direktor Centra za kulturu Požarevac. A da li se sećaju Požarevljani ko je bio Milivoje Živanović?
Još uvek ima živih Požarevljana koji ga pamte, bez obzira što je on umro 1976. godine. I teško je, kako kažu u svom selu Vladika, biti. On je za nas bio Požarevljan čika Mile. Bez obzira što je on u Požarevac dolazio jednom nedeljno, ponedeljkom, kad pozorišta ne rade, ja sam kao dete bio u prilici da ga kod njegovih kumova, naših komšija, upoznam, i kad je pitao šta ćeš ti mali da budeš, ja sam naravno rekao bit ću glumac. Da je on bio general, ja bih rekao bit ću oficir, ali mi je bio već tada glumac. Ali mi smo u to vreme njega doživljavali kao čoveka iz grada, bez tog oreola slave, jer bilo je mnogo glumaca poznatih, Viktor Stačić u to vreme, Ljubiša Jovanović, sve su to bila velika imena, pa mi nismo u tom smislu razdvajali da li on veći ili manji od nekog od njih. Drugo, u Jugoslaviji se drugi program pojavio te 1974. godine. To što smo imali taj jedan program crno-beli, to smo gledali, pa kad se nešto pojavi, to pamtite. I u tom smislu Mile nije bio senzacija za nas. Ja sam uradio jedan film 30-minutni za RTS 2006. godine, baš se zvalo Milivoje i Požarevac. Ideja nije nova, ali sam pošao od toga gde bi sada, kad bi ustao iz groba, otišao bata Mile, i da li bi se nečim iznenadio, jer nije on umro u srednjem veku, on se ne bi uplašio automobila, telefona, da, televizije, to je prosto blisko vreme. I onda se napravio emisiju o mestima na koje on najradije svraćao. Pošto nismo imali glumca, meni je reditelj, odnosno ovaj snimatelj, rekao, ajde kad već znaš taj tekst, kad si ga napisao, uzmi taj njegov šešir i štap obuci odelo i da probamo s tobom. I sticaj okolnosti da sam ja prvi koji je glumio Milivoje Živanovića, ne kao statista, nego kao glumac, govoreći tekst. I to je prošlo lepo i do sada je možda 20-30 puta reprizirano na RTS-u, zato što je to jednostavno ispalo dobra dokumentarna forma. I da zaokružim tu priču, ima Požarevljana, reku, koji znaju, pogotovo što mi imamo, ja mislim da on je jedinstveni po tome, to je jedini glumac valjda u Srbiji koji ima dva festivala u svoj čast.
Ali jedan je amaterski, a drugi
je jedan je amaterski, naravno. Cilj je bilo da dokažemo, da i dokazali smo, da praktično ne postoji glumac profesionalac koji pre toga nije bio amater. Niko nije ustao jutros, probudio se i rekao, idem ja sad da upišem akademiju pa ću postati glumac. Ba, morao je makar u obdaništu da recituje. Morao je makar da... Jel tako? Mislim, složit ćete se jednostavno...
A pogotovo to kada pomislimo o nekim uslovima koji naravno, se traže od vas,
naravno,
da postanete glumac ili da upišete fakultet, akademiju, jeste
mora pre toga
recitacija,
da se proveri, mora
imitacija.
Toga, da, jeste, mora sve. Ako ništa drugo, imitirat ćeš svoga oca ili svoju majku ili svoju učiteljicu ako te ne uhvati, izmati. Nešto ćete se kreveljiti, nešto ćete raditi i neko će primetiti, evo njega, vidi, ovo je rođeni glumac, vidi kako to zna, i onda to tako krene. I mi smo napravili taj festival Milivoje štap i šešir, koji je, to su susreti varoških pozorišta Srbije. I sad nama glumci svake veče, najbolji glumac, bez obzira da li je, kako se obično kaže, nosio tacne ili celu predstavu na leđima, on dobije repliku Milivojevog štapa. A na kraju najbolji od njih dobije i šešir, i tako se kruniše. I onda na tom festivalu, kao i na ovom profesionalnom, što je lepo, nemate gubitnika. Mi od najboljih izaberemo najboljeg, tog gubitnika nema.
Ali pre toga vas moram pitati, jeste, da li bi se Milivoje iznenadio i kada bi u današnje vreme video Požarevac? Rekli ste da ste to hteli da vidite i dokažete.
Mesta koje su njemu bliska još uvek postoje. Ali bi se iznenadio pre svega, kao što se svi mi ovde u Beogradu iznenađujemo, pre svega neverovatnom brzinom i skaradnošću gradnje. Na potpuno neočekivanim mestima zgrade koje su, rekao bih, neobične. Ne prođete pola godine kroz neku ulicu, vidite brže bolje nešto je porušeno, neko je otkupio taj plac, podignuta je zgrada, brže bolje stanovi na prodaju.
Ili, to na primjer, se... što je ulica kojom ste koračali, da, 20 godina, odjedan put promenila ime.
Da, to već u Srbiji nije neki nije neko čudo, ali jednostavno to je naša sudbina. Ali je istina da se i mi sada iznenađujemo kad ne prođemo kroz neki deo grada izvesno vreme i vidite nešto se podiglo brže bolje. Ne bi se on mnogo iznenadio, glavne ulice su tu, ostale su, i što je interesantno, mi svi mislimo o sebi mnogo dobro i mnogo lepo, i dobro je da je tako. I mislimo da je naš grad veliki, ili kao što mislimo da je Beograd velik grad, pa kad odemo recimo u Moskvu ili New York, onda vidimo koliko je mali kad se vratimo avionom i sletimo i vidimo da je to ne baš tako kako smo mi zamišljali. Tako da se ljudi ne menjaju, ne bi se on tu iznenadio mnogo. Možda bi se iznenadio tome što su mu posvećena dva festivala, jer je on morao da beži iz Požareca, mora da priča, sudbina umetnika je, kao što je Milena Pavlović Barili doživjela sudbinu da je ne prime za profesora likovnog u rodnom gradu, na njenu sreću, pa je morala da ode dalje i da se proslavi. Tako i Mile morao posle Drugog svjetskog rata prvo da se skloni u Požarevac od hajke, jer on nije igrao mnogo, ali je morao da se živi, on nije šta drugo znao da radi, on je bio glumac i izbjegavao je da igra kao saradnik tadašnjih vlasti, ali za svaki slučaj se sklonio da ne počne tutnjava. A onda su se pojavili ljudi koji su bili veći katolici od pape i počeli da ga proganjaju u njegovom rodnom gradu. Onda se on vratio za Beograd i tamo su ga narodno rehabilitovali, jer se ispostavilo da ništa dramatično ona nije ni radio, čak i odbijao saradnju sa okupatorskim vlastima. I onda je u Požarac vraćao samo zbog toga što dok je njegova majka bila živa, tamo je svraćao i zbog nekolicine prijatelja. I osjećaju gorčinu malo, to nije to ništa neobično za Srbiju, i ne samo za Srbiju, da nije baš nešto volio da svraća, ali je dolazio zbog prijatelja. Iznenadio bi se sada kad bi video da su stasale generacije koje su realno se ponele prema njegovom talentu. Eto, recimo da bi to bilo lepo iznenađenje.
I can feel
iza kulisa, Dragi Ivić. Grad Požarevac ima dva pozorišna festivala koje su posvećene Milivoju Živanoviću, ali to nije jedini pozorišni festival u ovom gradu. Postoji
još imamo još jedan treći, a to su svi stepenovani. Dakle, imamo jedan festival koji počinje u novembru, ova druga dva su u februaru i u aprilu, a taj novembarski je posvećen Živki Matić. On je za vas posebno interesantan, jer je, kad kažete nekom Živka Matić, pa neko i ne sjeti se imena. Međutim, ako kažete autobus u 17:30 ili građani sela Luga ili ljubav na seoski način, odmah se setite te takozvane žene iz naroda, koja je sa Žikom Milenkovićem i drugim partnerima među prvima razumela šta znači elektronski medijum. Dakle, ona je uspela da iskoristi radio u vreme kada je, recimo, Veselo veče izbacivalo takve zvezde kao što su bili Mija, Čkalja, Buca, recimo, to nevjerovatno.
A verujem da to znaju naši slušalci.
Kako da ne, mitski je koliko su oni bili popularni sa današnjeg stanovišta, to je neshvatljivo. Ali ona je i razumela i primamljivost i moć televizije, i kad se pojavilo to Ljubav na seoski način i Građani sela Luga, ta čuvena serija, ona je ugrabila priliku. Nije stajala iza vrata kad se delila sreća, nego je shvatila, i mi smo njoj posvetili. Ona je rođena Požarevljanka koja je prošla interesantan put od usvojenog deteta preko sjajne glumice i do vrlo, vrlo nesrećnog životnog kraja. Da je živjela u Mozartovo vreme, verovatno bi bila sahranjena u masovnoj grobnici kao nepoznata. Međutim, ona je umrla u Požarevcu, vratila se u svoj grad u krajnjoj bedi, u potpunoj nemaštini, i grad je njoj platio sahranu i podigao jednu skromnu ploču, a mi smo podigli festival umesto ploče.
Kada govorimo o glumačkoj svečanosti Dani Milivoje Živanovića, kako su oni nastali?
Ideja je krenula od 1991. godine kao neka vrsta, neću reći pokajanja, i to je lepo ako i kažemo pokajanje. Neko se setio, pre svega Sloba Stojanović, pokojni, je divan čovjek, dramaturg i naš profesor sa fakulteta, rođeni Požarevljanin. Sećate se serije Više od igre i nedavno je završeno na RTS-u reprize njegovih izvanrednih drama Golubović i Raste trava i tako dalje. Dakle, jedan sjajan dramaturg. On se setio i rekao da daj da rehabilitujemo tog čovjeka, da ubacimo nešto što će biti naše. I tako, najpre je napravljen jednu godinu dana, možda i dve godine, da je išao Bambula Fest. Bambula je njegov nadimak koji on nije voleo. Istražujući, došao sam do toga da ja nisam mogao njega naravno da pitam, jer nisam bio u prilici, tad sam bio mali, on nisam mogao ni da mu pristupim, a nigde nisam našao da je neko direktno i lično odgovorio odakle naziv Bambula, pa sam ja to pronašao. Došlo iz ukrajinskog, to je velika torba koju su glumci sa sobom nosili i u nju trpali sve i svašta, bagaž. I pošto je on svakakve uloge vuko i nosio sa sobom, u njega je moglo da stane sve, da kažem svaka uloga, njega su zvali po tom ukrajinskom bagažu Bambula. I eto nadimka vrlo retkog i neobičnog, nikoga više ne spominje, jer on nije voleo taj nadimak, smatrao sebe, nisam ja sad svaštara, ali je istina da je on morao da glumi, da igra svašta, da bi se preživelo, bar u onom periodu kad je. Dakle, napravili smo festival Bambula, i kad se to vidilo da taj festival ima festival, neki susreti, pre svega memorijalnog tipa, da ga se setimo, jedno smo vidjeli da to može da funkcioniše. I dok se to ušlo u tu fazu kako ćemo, šta ćemo, podsjetimo se da ipak te godine nisu bile za kulturu tako zlatne. 91. 1921. 2. 3. 4. Kad smo se izborili, kad je došao i taj Avramov dinar, nekakva vrsta stabilnosti, kad se videla kakva takva, onda je formiran i festival, i onda je to krenulo. Imali smo ogromnu podršku ne samo lokalne zajednice, kako se to sad kaže, već pre svega kolega iz prestonice, odnosno Beograda, koji su svi prihvatili od reda, i Jugoslovenskog dramskog, iz Narodnog pozorišta, i svih pozorišta su prihvatili taj tu njegovu, pa recimo, rehabilitaciju. Da, znate kako je, da napravim jednu digresiju, ni Šekspir u početku nije bio veliki i poznat. Ali Ben Johnson i ta družina su, koji su o njemu govorili, da se nerado hvatao gumice, dakle nije on sve baš izbacivo i nije mu sve sjajno išlo, ali su ga svi oni zajedno podigli, jer dižući njega dizeli su i sebe. I recimo da je to ta fina katena aurea, odnosno taj zlatni lanac postojanja koji glumište drži na okupu. Svi smo mi podigli Mileta i na taj način smo pokazali da možemo da budemo iznad onoga što je njega držalo ispod površine i što nije dalo da se rehabilituje i afirmiše. Jednostavno, to je kao voda, mora da izbije.
Iza kulisa, direktor Centra za kulturu, Dragi Ivić.
Take a piece of me with you.
gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je Dragi Ivić, producent i direktor Centra za kulturu Požarevac. Dragi, mi takođe za vas možemo da kažemo i da ste čovek radija.
Pre svega.
Vi ste studirali fakultet dramskih umetnosti i to se taj smer tada zvao organizacija...
Scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti. I u mojoj diplomi piše vrlo dug naziv, diplomirani organizator scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti. Tako je pisalo samoupravno. Sada je to naravno produkcija, scenska produkcija, ali je suština ista.
Ali zapravo, kada govorimo o vašem diplomskom radu, vi ste govorili o lokalnim radiostanicama.
Jeste. Mene je interesovalo, ja sam imao čast i sreću da mi radio predaje Aleksandar Korać. Izgovoriti njegovo ime u ovoj kući, to je svetinja. Jednostavno, on je jedan od ljudi koji je formirao orkestar Radio Beograda, džez orkestar, čovjek koji je, koliko se sećam, njegova supruga je bila dugo ovde glavni odgovorni urednik muzičkih programa, to je jedna muzička porsinovi su mu profesori, jedan divan čovek. I pošto smo imali četiri glavna predmeta, organizaciju lokalnog, odnosno radioprodukciju, zatim istoriju scenskih delatnosti, TV produkciju i filmsku, sticaj okolnosti, pošto sam se ja već bavio radijom, lokalnim radijom, da ja taj predmet, odnosno taj ispit provjerim, da je ispalo da je rekao da kolega od 12 bi bilo malo. Sve to bilo divno kao u snu, jer ja sam se na akademiji osjećao kao stvarno kao dete u prodavnici slatkiša. To je sve ono što sam, čime sam se ja bavio do tada. Meni je sve to bilo poznato, jer samo što ste umjesto para za to dobijali ocene. Mnogo lepo. I kad sam završio ispit, on je rekao, vi ćete naravno kod mene da radite diplomski, zar ne? Ja kažem, jeste, radit ću ja kod vas, dobro, a hteo sam nešto drugo. Hteo sam kod Alojza Uvijesa da radim istoriju proleter kulta, odnosno slobodno pozorište od 17. do 24. u Rusiji. I onda sam uzeo temu lokalne organizacije lokalnih radiostanica na teritoriji Srbije. U to vreme na teritoriji Srbije to se delilo bez pokrajina. Mi smo tad govorili uža Srbija, neko je govorio Srbija van sebe. Bilo je 30 lokalnih radiostanica, između ostalog i 202 je tretirana u toj nomenklaturi kao lokalna radiostanica. I ja sam uradio taj diplomski rad koji, eto, da u ovoj kući mogu da se pohvalim, dobio oktobarsku nagradu grada Beograda i služi kao jedan od, i danas služi na tom predmetu kao jedna od pomoćnih materijala, odnosno literatura koje studenti koriste.
Imali ste prilike i da radite u radiju, ali ono što ste meni otkrili pre ove emisije jeste da ste, nažalost, hteli što pre da izađete iz te prodavnice slatkiša, kao što ste rekli, to jest fakulteta dramskih umjetnosti, i da diplomirate za 2,5 godine.
Jeste, ja sam sve ispite od prvog do posljednjeg ispita dao za 2,5 godine. Desilo se tako da sve što me interesovalo tamo je bilo prelepo. I mi smo, nama je bila manija da žurili smo da to što pre ispolažemo da bismo postali pravi profesionalci. Nismo jurili diplome koliko smo jurili znanje. Bilo je jednostavno sramota ne znati neke stvari. Izaći pred Mirom Jočinović, recimo, ili Dragana Klajića, ili pred Alojza Ujesa, koji je dozvoljavao da donesete knjige na ispit. Ali se i tamo odmah vidi da li ste te knjige otvarali pre toga ili niste. Gordana Vučo, Maja Mandžuka, odnosno Majina majka Danka Mandžuka, pa onda recimo tada je bila Milena Šešić, je tada bila asistent našem profesoru Prnjatu, a u stasala je da bude i rektor Univerziteta umetnosti. Dakle, mi smo imali odlične profesore i bilo je sramota, nije bilo jednostavno lepo izaći nesprema na ispit.
Ali meni ste rekli da ste vi studenti tada to doživljavali kao nekako takmičenje.
Jeste.
Ko će biti bolji?
Mi smo se takmičili zato što smo jurili za znanjem, a ne za... To nije bila loša ambicija u smislu da nismo bili karijeristi. Čovjek u firmi može da bude karijerista, ali na fakultetu kada jurite ocene ili kad ne jurite ocene, kad jurite znanje, onda ocena dođe nekako samo sebe. I da budemo objektivni, znate, kad od nas 150-200 prime nas 15, pa verovatno da je ta selekcija već učinila da su najbolji od najboljih ušli, pa i red je da ima i neki dobar rezultat.
Ali svakako ste sigurno to shvatili kao privilegiju koju ste...
Jeste. Jeste, privilegija. Naš univerzitet umetnosti je poznat u svetu, te četiri latice čuvene, Fakultet muzičkih, dramskih, primenjenih i likovnih umetnosti, jeste poznat svetski univerzitet i mnogi su tada i stranci kod nas studirali, što da ne treba da se ponosimo tim univerzitetu.
Imali ste priliku jedno vreme da radite kao asistent?
Jeste, kratko vreme do duše, jer mene je to interesovalo, ali opet, znate kako, kada osetite u ustanovi kulture taj lepi miris, da kažem, atrakcije, kada radite svakakve stvari od pozorišta, balete, ne znam šta smo sve radili u Centru za kulturu, i kad vidite da je to neuporedivo interesantnije i zabavnije nego što je to predavanje, onda se brzo od toga odustane. Jednostavno, sad kad bih pogledao recimo kojom brzinom se menjaju profesori kod nas na akademiji, istina da se mnogi kratko zadrže, jer lepo je i zanosno preneti znanje drugom, ali kad se to pretvori, izvinite, na žargonu štrebera ili ne znam, kad to ostane samo da se resavska škola, da se prepisuju neči radovi, a to vrlo brzo dođe do toga, onda vi vidite da ste sebe ispraznili kao čoveka i da ste dostigli neki minimum. Posle sam radio, kad me interesovala profesura, radio sam kao profesor u gimnaziji, predajući upravo organizaciju kulturnih delatnosti, i nekih mojih 60-70 učenika su takođe sada profesori. Dakle, vredelo je uložiti znanje, ali na duže staze ne znam koliko je to atraktivno za neko ko je dinamičan.
Ali moramo spomenuti i vaš studio, Kad ti lepo kaže.
E da, pošto mi ljudi sa radija znamo šta znači dobro izgovorena reč, dobro tempirana, šta znači dikcija, šta znači artikulacija, šta sve to mora da čovjek savlada, čime da ovlada, da bi zadržao svoju pažnju na talasu, jer mi nismo televizija gde možete lepom slikom i ne znam čim atraktivnim da zadržate ljude. Da vam ovde je glas i ono što izgovarate, ono što vas zadržava u opsegu tuđe pažnje. Ja sam napravio jedan studio govora koji sam nazvao Kad ti lepo kažem. I onda sam učio talentovane učenike, decu, da savladavaju veštine kazivanja, besedništva, oratorstva, recitovanja. Čak sam to pokušavao sa profesionalcima, ali oni brzo pobegnu, jer svesni svojih neznanja, oni kažu, meni je ovo dovoljno. Onda kad vidi dubinu neznanja, onda kaže, bolje ja ovo da ne zaranjam, ja ću, ovo što znam, znam, meni je dovoljno. A istina je da je izgovorena reč alatka, može da bude i oruđe, može da bude i oružje, ko ume da podigne masu da rečima, to je fantastično nešto. I istina je da ljudi imaju mnogo zabluda o izgovorenoj reči, o čuvene trominutke, dakle tri minuta je standard kada vi vežbate, date čoveku da kaže nešto ekstempore, i sad mi možemo recimo nekog da ogovaramo dva sata i da nam vreme proleti, a da vam dam temu da govorite tri minuta, obično posle minut ljudi stanu i kažu, a šta još više o tome da pričam. Dakle, govor se vežba kao što se sve drugo vežba, naravno potreban i talenat za tako nešto, ali se mnogo toga može postići vežbom.
Dragi, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa.
Ja vam zahvaljujem što ste me pozvali, ja sam najsrećniji u radiju. Tako da ovo vreme koje sam proveo s vama mogu smatrati jednim lepim delom sreće. Hvala vam na tome.
Hvala i vama. A vama laku noć žele Igor Dragićević, Čedomir Radović, Katarina Epštin i Ksenija Radović.